Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji preminulo 55 osoba zbog posljedica COVID-19, a više od 6.500 zaraženi. U Hrvatskoj je preko 4.500 novozaraženi, 64 osobe umrle. U Bosni i Hercegovini 37 osoba preminulo, 940 novozaraženi. Avion Piper 28 srbijanske kompanije STS Avijacija, koji je nestao 10. decembra oko 14 sati, pronađen je na nepristupačnom terenu Kozare, planine na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Avion je pronađen kod sela Subotići, ali zbog magle i otežanog pristupa još uvijek nema informacija o preživjelima. Više osoba je povrijeđeno ranije danas u urušavanju jedne zgrade u Mostaru, koja je teško oštećena u proteklom ratu. Prema riječima glasnogovornika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevita Marića, radi se o radnicima koji su radili na sanaciji zgrade u kojoj je, podsjećanje radi, do 1992. godine bilo sjedište administracije tadašnje opštine Mostar. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Johan Sattler, pozvao je danas građane Mostara da u što većem broju izađu na lokalne izbore koji se u tom gradu održavaju 20. decembra, prvi put nakon 12 godina. Putnici koji dolaze u Veliku Britaniju ili oni koji su imali kontakt sa osobom pozitivnom na koronavirus u buduće će morati u karantin na 10 dana umjesto do sadašnjih 14. Skraćenje karantina počinje od 14. decembra. Predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen rekla je danas liderima Evropske unije da su male nade u postizanje dogovora sa Velikom Britanijom o budućim trgovinskim odnosima. Ona je ocijenila da postoji veća vjerovatnoća da se taj dogovor ne postigne. I britanski premijer Boris Johnson, koji je u srijedu 9. decembra u Briselu se sastao sa predsjednicom komisije, ocijenio je dan ranije da postoji velika mogućnost da pregovori propadnu. Britanija 31. decembra završava tranzicioni sporazum sa Unijom, a trgovinski sporazum još uvijek nije postignut. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i potpredsjednica njegove administracije Kamala Harris izabrani su za ličnosti godine američkog Time magazina. A u nastavku emisije možete čuti. Međunarodna organizacija za migracije bi uskoro mogla prestati sa uslugama koje pružaju kampu Lipa u blizini Bihaća. Šef ove organizacije Peter van der Auer.
To je bio zahtjev Europske unije da financiranje i priključenje na električnu mrežu i vodu obezbijede vlasti Bosni i Hercegovine. Međunarodne organizacije ne mogu osigurati priključak kampa na zvanični sistem za struju ili vodu, to je na vlastima da urade. Također je na vlastima da financiraju struju i pristup vodi.
Tako je grad Kragujevac donio odluku da se sredstva za doček nove godine preusmjere za liječenje djece. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, kaže:
smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović na današnjem sigurnosnom forumu u Crnoj Gori rekao je da je Evropska unija shvatila da bez integracije Zapadnog Balkana nema stabilnosti.
U onoj mjeri u kojoj imamo manje Europe i NATO-a na Zapadnom Balkanu, imat ćemo više prostora za maligni utjecaj trećih strana. Dakle, Europa bi zato, kao što sam kazao, morala da konačno i nepromjenljivo usvoji da je Zapadni Balkan zona njene primarne odgovornosti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Europa.
Ukoliko vlasti Bosne i Hercegovine ne obezbijede struju, vodu, finansiranje i funkcionisanje improvizovanog kampa Lipa na domak Bihaća, Međunarodna organizacija za migracije će u srijedu 16. decembra prestati sa uslugama koje je do sada pružao u tom kampu, potvrdio je za Radio Slobodna Europa šef Međunarodne organizacije za migracije Peter van der Auert. Sjednica vijeća ministara na kojoj bi trebalo biti donešena odluka o ovom kampu, ali i o tome šta sa 1.500 migranata koji su trenutno bez smještaja i spavaju vani, bit će održana naredne sedmice. Više detalja u priči Marije Arnautović.
U improviziranom kampu Lipa nadomak Bihaća smješteno je oko 1500 migranata i izbjeglica. Hranu, zimsku odjeću, održavanje i čišćenje te struju koja se koristi iz agregata do sada je obezbjeđivala Međunarodna organizacija za migracije novcem koji je za rješavanje migrantske krize donirala Evropska unija. AEM je početkom ove sedmice tražio od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da do petka 11. decembra vlasti pronađu rješenje za stanovnike Lipe, uključujući pristup skloništu i humanitarnu pomoć. Finansiranje ovog improvizovanog kampa napravljenog u aprilu ove godine uz pomoć Evropske unije i USAID-a završeno je 30. novembra, kaže za Radio Slobodna Evropa šef AEM-a Peter van der Auert. Zbog nedostatka alternativnog smještaja za migrante koji tamo borave, AEM je odlučio da pomoć migrantima i izbjeglicama pruža do srijede 16. decembra i do tada očekuju odluku bosansko-hercegovačkih vlasti.
To je bio zahtjev Evropske unije da financiranje i priključenje na električnu mrežu i vodu obezbijede vlasti Bosne i Hercegovine. Međunarodne organizacije ne mogu osigurati priključak kampa na zvanični sistem za struju ili vodu. To je na vlastima da urade. Također je na vlastima da financiraju struju i pristup vodi.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić za Radio Slobodna Evropa kaže kako će odluka koju je pripremilo ovo ministarstvo biti razmatrana na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine naredne sedmice.
Suština je u pretvaranju Lipe u privremeni prihvatni centar za migrante.
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je 9. decembra vlasti Bosne i Hercegovine da privremeno izmjeste izbjeglice i migrante trenutno smještene u improvizovanom kampu Lipa u prihvatni centar Bira u Bihaću. Centar Bira formiran je odlukom Državnog vijeća ministara 2018. godine, a lokalne vlasti ispraznile su ga u septembru ove godine. Za njih je neprihvatljivo da u samom centru Bihaća bude prihvatni kamp za migrante. Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne postoji mogućnost da se migranti vrate u Biru bez obzira na zahtjeve Evropske unije.
Evropska unija je evidentno najveći donator i da nije bilo njihovog financijskog doprinosa, humanitarna kriza, opća kriza bila znatno veća, ali to ne daje za pravo Evropskoj uniji, ne daje za pravo predsjednici Evropske unije da na takav način zahtijevaju nešto prije svega od grada Bihaća i treba da znaju svi da i sad u Bihaću postoje tri migrantska centra, da i sad u Bihaću postoji nekoliko hiljada migranata. Dakle, Bira ne dolazi u obzir.
Ministar sigurnosti Selmo Cikotić vjeruje da odluku o Biri treba da donesu lokalne vlasti Unsko-sanskog kantona.
Delegacija Europske unije ima svoje razloge, a mislim da Bira ima taj kapacitet, ali je sad važno da se shvati da u rješavanju migrantske krize, odnosno upravljanju migrantskom krizom, kao i rješavanju mnogih drugih sigurnosnih pitanja, ne učestvuje samo jedan državni nivo. Da ovdje i kantonalna vlast i grad Bihać imaju svoju ulogu. Ja mislim da oni tu odluku trebaju donijeti.
Istovremeno šef AEM-a upozorava da se iz humanitarne perspektive rješenje mora pronaći za nekoliko dana, jer će bez smještaja ostati 1500 ljudi koji su trenutno u Lipi, a još uvijek se ne zna šta će biti sa još toliko njih koji po zimi spavaju van prihvatnih kampova, u napuštenim objektima ili pod vedrim nebom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Postoje problemi u izgradnji brze pruge Beograd-Novi Sad, kažu zvaničnici Srbije, ali još uvijek ne žele da imenuju te probleme i navedu ko je za njih odgovoran. Dionicu te pruge od Beograda do Stare Pazove grade kineski izvođači, a dio od Stare Pazove do Novog Sada ruski. Pruga Beograd-Novi Sad, koja je dio pruge Beograd-Budimpešta, trebala bi da bude završena do kraja 2021. godine. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Da postoje problemi iznosili su prethodnih dana i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. Resorno ministarstvo nije odgovorilo na upit RS-e koji su se konkretno problemi javili tokom izgradnje pruge Beograd-Novi Sad i da li je zbog toga nastala neka šteta. Ni iz Železnice Srbije do slanja ovog priloga nismo dobili odgovor o tome kakvi sve problemi postoje u gradnji deonice Beograd-Novi Sad i ko je za njih odgovoran. Dan ranije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle sastanka sa ministrima i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte rekao da postoje veliki problemi na deonici brze pruge od Stare Pazove do Novog Sada, gde su inače angažovani ruski izvođači.
Verujem da ćemo završiti stvari do kraja sljedeće godine ili sa mjesec dana dodatnog zakašnjenja, ali tu će još biti muka. Ne bih vam danas govorio o detaljima, možda za koji dan o tome da govori resorni ministar ili neko drugi.
Prethodno je ministar Tomislav Momirović poručio da ako brza pruga do Novog Sada ne bude do kraja 2021. da niko od izvođača radova više neće raditi u Srbiji ili da on više neće biti ministar. Prugu Beograd-Novi Sad projektovao je domaći saobraćajni institut CIPA, kineski i ruski izvođači angažuju i domaće firme kao podizvođače.
Problemi koji su javili, to je nosatelj storih stubova, oko 1200 komada je trebalo zameniti, ovo za elektrifikaciju nešto je loše uređeno i Kinezi su odmah to prihvatili da zamene, jer to je faktički u toku i zamena.
Kaže ZRS potpredsjednik Građevinske komore Srbije Goran Rodić. On navodi da je drugi problem bio kod izvođenja radova na vijeduktu kod Čortanovaca, deonici gdje su angažovani ruski partneri.
Da je stvarno jako komplikovano da se radi, em što velika visina, em što traži veliku preciznost radova. To je bilo malo da zastaje, ali to je prevaziđeno i to se sada radi.
Glavni problem kod velikih projekata u Srbiji je netransparentnost, ocenjuje ZRS konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević.
Kad je riječ o tome ko je kriv ako se kasni, krivi su svi koji učestvuju u tome, ali mi nećemo nikad doznati ko je kriv, jer kod nas obratno vlast pokušava da sve prikaže kao uspjeh. A kad god pronađete bilo koju manu, onda se to zataška i to nikad ne doznamo zbog čega je do toga došlo.
Predsjednik Srbije nakon pomenutog sastanka o strateškim projektima rekao i da je razgovarano o tome šta bi neka kompanija iz pojedinih stranih zemalja koristeći politički uticaj željela da uradi. A šta bi trebalo da bude naš najbolji odgovor i kako da se ponašamo u uslovima podeljenog sveta, jer kada radite sa jednima kao da ste uradili nešto protiv drugih. Želimo da pokušamo da prevaziđemo sve te političke prepreke, a da za našu zemlju donesemo najbolji rezultat, rekao je Vučić. Upitan da li se iz posljednjih izjava domaćeg zvaničnika o pruzi Beograd-Novi Sad koju grade kineski i ruski izvođači mogu čitati i šumovi u odnosu Srbije sa Kinom i Rusijom, konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže da to ne bi dovodio u vezu sa izgradnjom pruge.
Očito šumova ima, jer mi u zadnje vrijeme imamo malo drukčije komunikacije i sa Rusijom i sa Kinom nego što su bile. Sad, da li je to želja da se malo dodvorimo Europskoj uniji ili su prosto i oni zadovoljili neke svoje interese, pa i oni nemaju iste potrebe da budemo previše, kako smo se nazivali, braća i prijatelji. Teško je reći zašto.
Iz kineskih izvora finansira se deonica od Beograda do Stare Pazove, dok drugu Stara Pazova Novi Sad Srbija gradi novcem iz ruskog kredita za modernizaciju srpske železnice. Predviđa se da će se brzom prugom od Beograda do Novog Sada stizati za samo 25 minuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon inicijative aktivista da umjesto tradicionalnih proslava Nove godine, gradovi i opštine u Srbiji sredstva preusmjere za pomoć djeci za koju je neophodno liječenje u inostranstvu, pojedini gradonačelnici već su odgovorili pozitivno. Tako su Kragujevac, Užice, Veliko Gradište, Sombor, Vladičin Han, Pirot i Zrenjanin već donijeli odluke o preusmjeravanju novca ranije budžetiranog za proslavu dočeka. Više o priči Branka Vučkovića.
Kristina Urošević iz Kreni promeni tima objasnila je za Radio Slobodna Evropa da je ta organizacija u gradovima širom Srbije pokrenula potpisivanje peticija kojima se traži da se novac iz budžeta planiran za proslavu nove godine utroši za lečenje dece. Kako je navela, novac planiran za proslavu već postoji u opštinskim i gradskim budžetima i izvesno je da zbog trenutne situacije sa pandemijom, zabrane okupljanja i drugih ograničenja neće biti utrošen na koncerte, vatromete i proslave.
A sa druge strane, smatramo da je potpuno u ovim momentima nerazumno trošiti novac na bilo kakve online proslave, već da ovaj novac treba da uložimo u decu i da slavljenjem ove godine, eto, znamo da smo možda nekome drugom pružili šansu da proslavlja neke buduće nove godine.
Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je gradsko veće već donijelo odluku da se sredstva za doček nove godine preusmere za lečenje bolesne dece.
Smatram da ovo nije godina kojoj je potrebno nešto previše slaviti, ovo je godina borbe, kada moramo budemo jedinstveni, a i deo te jedinstvenosti svakako jeste i briga prema našim najmlađima i onim najugroženijima koji boluju od retkih bolesti i kojima drugačije nije moguće pomoći, i mi smo rešili da prosto te inicijative svakako prihvatimo.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je za lečenje dece u inostranstvu tokom 2019. godine isplatio 420 miliona dinara. Međutim, na društvenim mrežama se svakodnevno pokreću kampanje za sakupljanje sredstava za lečenje dece. Među njima je i Minja Matić iz Kragujevca, stara 14 meseci. Za njeno lečenje u Americi potrebna je izuzetno velika suma novca, koja je prema navodima njenog oca Ivana Matića, zahvaljujući humanim ljudima, dostignuta za 4 meseca.
Naravno, svaki dinar je dobrodošao. Mi smo se borili za najskuplji lek na svetu, znači koji košta da je verovatnih 2,4 miliona dolara.
Matići su bez državne pomoći uspeli da obezbede 2 miliona i 400 hiljada dolara. U kampanji za Minjinu šansu da ode na lečenje u Ameriku borila se i pevačica Marija Šerifović, koja je pesmom Molitva pobedila na Eurosongu u Helsinkiju 2007. godine. Tokom njenog tročasovnog online koncerta, održanog početkom decembra, stiglo je više od 100 hiljada SMS poruka sa uplatama za Minju. Ona je rekla da slanjem SMS poruka podržava sve humanitarne akcije za lečenje dece i da je sada to prvi put učinila javno.
Ja se uglavnom ne oglašavam kada je u pitanju pomoć takvim licima, već to uglavnom radim onako u miru i tišini, tako što plaćam novac, bez da bilo koga obaveštavam o tome. Međutim, samo ono pretrpala previše, neću reći pritiska, ali previše me ljudi kontaktiralo iz mog grada kako bih pomogla male Minji, i eto, to je negde glavni razlog.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa je navela da podržava inicijativu da se sredstva koje su planirana za novogodišnje proslave iskoriste za pomoć deci koje je potrebno lečenje u inostranstvu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da je NATO potreban svijetu i da nema stabilne Evrope bez stabilnog Zapadnog Balkana, neke su od poruka sa današnjeg To Be Secure foruma koji se održava u Podgorici i na kojem učestvuju međunarodni stručnjaci i zvaničnici iz Crne Gore i regiona. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Crnogorski predsjednik Milo Đukanović rekao je danas da Rusija atakuje na jedinstvenu Evropu i NATO na TBS forumu na kome učestvuju eminentni stručnjaci, međunarodni zvaničnici i zvaničnici Crne Gore i regiona koji organizuje Atlantski savez Crne Gore. Đukanović je ocijenio da je Evropska unija shvatila da bez integracije Zapadnog Balkana nema stabilnosti.
U onoj mjeri u kojoj imamo manje Evrope i NATO-a na Zapadnom Balkanu, imat ćemo više prostora za maligni uticaj trećih strana. Dakle, Evropa bi zato, kao što sam kazao, morala da konačno i nepromjenljivo usvoji da je Zapadni Balkan zona njene primarne odgovornosti. Dakle, Evropska unija je lokomotiva evropskog kontinenta. Ona nije samo organizacija koja se tiče članica, ona je lokomotiva cijele Evrope. Ukoliko nema Evropske unije na Zapadnom Balkanu, logično je da utoliko više bude i Rusije, i Kine, i Turske, i svi drugi. Jer to su također geopolitički igrači. Moramo da se naviknemo da imamo novu geopolitičku mapu.
Đukanović je ukazao i da je došlo do promijenjene geopolitičke mape na kojoj, kako je rekao, je povećano prisustvo Kine i Rusije. Govoreći o miješanju Rusije, kada je Crna Gora u pitanju, Đukanović je pojasnio da se miješala u poslednje parlamentarne izbore u Crnoj Gori u avgustu ove, kao i crnogorski izborni proces 2016. godine. Đukanović je još rekao da je NATO potreban svijetu, prevashodno, kako je rekao, Evropi i Americi, i dodao da je ubijeđen da će novo izabrani američki predsjednik Joe Biden obnoviti prekinute transatlantske veze.
Zainteresovanost i njegovo razumijevanje da nema stabilnosti Evrope bez integracije Zapadnog Balkana, a bez stabilne Evrope nema ni kvalitetnog euroatlantskog partnerstva, što je dakle ne samo interes Evrope, nego interes Amerike. Zato mislim da je realna revitalizacija euroatlantskih odnosa.
Ispred organizatora foruma, predsjednik Atlantskog saveza Savo Kentera je poručio da je ključ uspjeha posvećenost NATO-u i evropskim integracijama, istakao da se mora zaustaviti uticaj Kine i Rusije, te da Crna Gora i region moraju ostati orijentisani prema zapadu. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Judy Rising Reinke odala priznanje Crnoj Gori i njenoj posvećenosti NATO-u. Doprinos Crne Gore kao članice NATO-a sajber bezbijednosti pokazuje, rekla je Rajnke, da nema malih i velikih partnera. Ona je pozvala novu vladu Crne Gore da ostane na putu evroatlantskih integracija, što prema njenim riječima podrazumijeva konkretne korake u suočavanju sa izazovima kao što su reforme pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala.
So, I do encourage the new government to stay the Euro-Atlantic course.
Ohrabrujem novu vladu da ostane na euroatlantskom putu Crne Gore, što uključuje njene odgovornosti kao članice NATO-a. To znači preduzimati konkretne korake ka kolektivnoj sigurnosti i bezbjednosti, sprovoditi vojne vježbe i treninge. Da bi se ostvarili NATO ciljevi, zemlja mora osigurati stabilnost i unutrašnji red i mir. Unapređivanje vladavine prava i borba sa organizovanim kriminalom su bili i ostali centralni izazovi i zadaci koje obezbjeđuju euroatlantsku budućnost zemlje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nogometni savez Bosne i Hercegovine 2 mjeseca nakon sjednice objavio je na službenoj stranici novi izmijenjeni statut. Najupečatljivija promjena odnosi se na podjelu nogometnih saveza u Federaciji BiH na kantonalne i županijske, a sam naziv županija okarakterisan je kao neustavan 1998. godine. Samim tim predstavnici ovih saveza praktično su svrstani u etničke i nacionalne korpuse. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Skupština Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine 25. augusta ove godine usvojila je izmjene i dopune statuta, koji je mijenjan u nekoliko ključnih tačaka. Delegati Skupštine promijenili su način odlučivanja u izvršnom odboru Nogometnog saveza BiH. Izvršni odbor čine predstavnici 4 kantonalna nogometna saveza sa većinskim hrvatskim stanovništvom, 6 predstavnika kantona sa bošnjačkom većinom te 5 članova izvršnog odbora iz Republike Srpske. Svi oni po etničkom ključu mogu blokirati rad saveza i spriječiti svaku odluku pozivajući se na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Tako je savez podijeljen na 3 jednaka dijela, praktično vjersko-nacionalna. Generalni sekretar saveza Adnan Džemidžić kaže kako su izmjene prihvatile Svjetska i Evropska nogometna federacija.
Nikada se ne bi izmjene i dopune statuta mogli raditi da se nije FIFA UEFA konsultovala u ovom slučaju, a na tragu pisma koje je došlo 2016. godine, upravo se fokus stavio na to da svi oni koji participiraju rada, a to su konstituenti dva fudbalska saveza, entiteta federacije BiH i Republike Srpske, odnosno svi ovi predstavnici budu jednako pravno zastupljeni u skladu s onim kako ide i konstitutivno stvarno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Znači ništa nije urađeno bez znanja FIFA UEFA.
Kada je odlučivanje u izvršnom odboru u pitanju, Nogometni savez se novim izmjenama statuta vratio 10 godina unazad, smatra sportski analitičar i stalni predstavnik Bosne i Hercegovine u UEFA-inom izboru za najboljeg sportistu Bakir Tiro.
Do sada je taj mehanizam pod navodnim znacima zaštite nacionalnih interesa u fudbalu koji se primjenjuje u BiH bio prisutan. Dakle, nije ovo ništa novo. Statut fudbalskog saveza od 2002. godine kada je on integrisan na cijelu teritoriju BiH je diskriminirajući.
Jedan od razloga zbog kojeg su UEFA i FIFA suspendovale Nogometni savez Bosne i Hercegovine 1. aprila 2011. godine bio je mehanizam nacionalnog glasanja, odnosno blokade rada saveza na principu nacionalne pripadnosti. I tada se nijedna odluka nije mogla usvojiti ako za nju nije glasao bar jedan Bošnjak, Hrvat ili Srbin. Bosansko-hercegovački fudbaler, bivši reprezentativac Jugoslavije, a sadašnji direktor omladinske fudbalske škole Bubamara u Sarajevu, Predrag Pašić, kaže da od početka rada savez funkcioniše po etničkom principu.
Problemi koji su nastali zbog koga je angažovan Ivica Osim i ostali su na trenutak samo zamagljili oči FIFA UEFA, a ostalo je sve isto.
Delegati su još izabrali aktualnog predsjednika Saveza Elvedina Begića za počasnog predsjednika Nogometnog saveza, što mu omogućava ostanak u krovnoj kući BH fudbala još najmanje 8 godina kroz djelovanje u odboru za posredovanje i savjetovanje. Izmjenama statuta, nogometni trener, predsjednik Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza, kojeg su nakon suspenzije postavile FIFA i UEFA, Ivica Osim, izbačen je iz saveza jer su delegati postavili odrednicu sjednicu, prema kojoj kandidati za članove organa i tijela odbora na dan imenovanja ne mogu biti stariji od 75 godina. Ivica Osim ima 79, a Begić 60 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nekoliko dana nakon što je američki visoki obaveštajni zvaničnik izjavio da Kina nastoji da razvije veštački poboljšane vojnike, francuska vojska dobila je dozvolu za razvoj bioničkih vojnika, uz tvrdnje da ne želi da zaostane za napretkom drugih zemalja. Iako Francuska nagoveštava povlačenje jasnih etičkih linija koje bi zaštitile čovečnost vojnika, naučnici upozoravaju na moguće posljedice neovlašćenog menjanja ljudskog gena, pišu svetski mediji. Francuska vojska dobila je zeleno svetlo za razvoj bioničkih vojnika otpornih na bol i stres i obdarenih dodatno moždanom snagom zahvaljujući implantatima mikročipa, piše Londonski Times. Etički odbor Francuskog ministarstva oružanih snaga iznao je detalje istraživanja koji uključuju pilule za dugotrajnu budnost vojnika i poboljšanje sluha, kao i proučavanje implantata koji oslobađaju smirujuće supstance ili poboljšavaju moždani kapacitet. Proučavali su se i lekovi koji vojnicima omogućavaju da lakše podnose bol ili koji bi poboljšali njihovu mentalnu otpornost ako bi vojnik bio zarobljen. U toku su i istraživanje implantata koji omogućavaju komandi da iz daljine očitava psihofizičke parametre vojnika ili da ih locira na bojnom polju. Drugi implantati mogu pomoći vojnicima da razlikuju prijatelja i neprijatelja, navodi se u izveštaju Vojnog etičkog odbora. Odbor je naveo da Francuska treba ići u korak sa zemljama koje već rade na razvijanju supervojnika, ali ukazao da moraju postojati zaštitne mere kojima bi se sprečila poboljšanja koja oduzimaju čovečnost vojnika. Francuski vojni etički odbor naglašava da je povlačenje jasnih etičkih linija kojima se zabranjuju eugeničke i genetske prakse u istraživanjama za poboljšavanje performansi francuskih vojnika neophodno, prenosi BBC. CNN ukazuje da je vojni etički odbor zabranio promjene koje bi mogle uticati na sposobnost slobode volje vojnika ili koje bi uticale na njihovu reintegraciju u civilni život. Objavljivanje izveštaja usledilo je nakon što je direktor Američke nacionalne obaveštajne službe John Ratcliffe u Wall Street Journalu naveo da je Peking sproveo testiranje na pripadnicima narodno-oslobodiločke vojske u nadi da će razviti vojnike s biološki poboljšanim sposobnostima. Posle članka, kinesko ministarstvo spoljnih poslova oštro je reagovalo, pozivajući neke političare s američke strane da prestanu da proizvode i šire političke viruse i laži. Iako tvrdnje direktora američke obaveštene službe da je Kina izvršila ispitivanja na ljudima kako bi stvorila biološki poboljšane supervojnike, do sada nisu potvrdili službenici njegove kancelarije, kao ni CIA. Američki naučnici su prošle godine objavili rad u kom su ispitivali kineske ambicije o primjeni biotehnologije na bojnom polju, ukazuje NBC News. Naučnici su da NBC News napisali da kineski vojni istraživači ispituju potencijal tehnologije za uređivanje gena koji se koristi za lečenje genetskih bolesti i modifikovanje biljaka i koju zapadni naučnici smatraju neetičnom u nastojanjima da bude primijenjena na ljudskim genima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktuelnosti dana. U Srbiji preminulo 55 osoba zbog posljedica COVID-19, a više od 6.500 zaraženih. U Hrvatskoj je preko 4.500 novozaraženih, 64 osobe umrle. U Bosni i Hercegovini 37 osoba preminulo, 940 novozaraženih. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Johan Sattler, pozvao je danas građane Mostara da u što većem broju izađu na lokalne izbore koji se u tom gradu održavaju 20. decembra, prvi put nakon 12 godina. Predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen rekla je danas liderima Evropske unije da su male nade u postizanje dogovora sa Velikom Britanijom o budućim trgovinskim odnosima. Ona je ocijenila da postoji veća vjerovatnoća da se taj dogovor ne postigne. Novo izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden i potpredsjednica njegove administracije Kamala Harris izabrani su za ličnosti godine američkog Time magazina. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.